Tervehdys minun puolesta myös, tuossa jo ääntä on avattu laulamolla, niin nyt on hyvä sitten vähän puhua. Minulla on kanssa tässä esitys, jonka kautta sitten näette Raamatun kohdat, mitkä mulla tässä tulee puheaikana olemaan ja muutaman kuvan kanssa. Ja tuossa ollaan laulettu muutamia lauluja, jotka hyvinkin liippaa läheltä niitä Raamatunkin kohtia ja tätä aihetta, mitä tässä meinaa käsitellä. Vaikkei me oikeastaan niin hirveästi noita lauluja läpi käyty ja tämä aiheen mukaan etsitty, niin kummasti sieltä vaan tulee niitä samankaltaisuuksia ja hyviä samankaltaisuuksia, mitä liittyy tähän aiheeseen. Rukoillaanko tähän ihan alkuun ja pyydetään, että taivallinen Isä vielä avaa meille tätä sanaa, mikä meillä on. Kiitos taivaan Isä, kiitos tästä hetkestä, kiitos siitä, mitä ollaan saatu jo tässä alussa kokea ja ylistää sinun nimeä, Herra. Tule vielä tähän hetkeen myöskin ja avaa meille sinun sanasta niitä aarteita, joita itse kukin me tarvitsemme tästä eteenpäin. Ja Herra, suo oikein meille niin, että kun me täältä lähdemme, niin me olemme monin verroin rikkaampia sen suhteen, että sinä olet, Herra, kohdannut meitä, olet puhunut meille ja antanut meille uutta toivoa ja antanut uskoa ja rakkautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Lähden liikkeelle tästä toivosta. Sehän on se, varsinaisesti menee usko, toivo, rakkaus, mutta en nyt lähde uskosta liikkeelle, vaan ensin toivosta, koska siitä on helppo lähteä. Ja tuo ankkuri vähän näkyy huonosti nyt tuossa, mutta ehkäpä te saatte siitä jonkunlaista käsitystä, että ankkuri siellä merenpohjassa on. Niin, toivo on meidän ihmisten elämässä ihan äärimmäisen olennainen asia. Ja tämä otsikko toivosta, eli toivo elää, on sellainen sanonta, jonka usein kuulemme. Se on se, mikä voidaan sanoa, kun ei oikeasti tiedetä jonkin asian ratkaisua, mutta sanotaan vaan niin, että me toivotaan, että tämä asia menee hyvään lopputulokseen. Toivo elää. Jokainen meistä on varmasti ollut tilanteessa, jossa on hirveästi toivottu jotakin asiaa ja esimerkiksi vaikka työhaastattelussa oltu ja toivottu, että voi kun minä saisin tuon työpaikan. Tai sitten ollaan lääkärin lausuntoa odottamassa ja meillä on harras toive, että anna sieltä tulla hyvien uutisten, anna tulla hyvä tulos. Tai sitten, jos on rakastunut vaikka ensi kertaa ja johonkin ihmiseen ja sitten toivoo, että voi kun tuo toinen ihminen tuntisi samoin minua kohtaan. Ja miten paljon ukrainalaiset, kun ajatellaan heitä, toivovat nyt, että sota päättyisi tuolla heidän maan kamarallaan. Eli meidän jokapäiväiseen elämäämme liittyy toivominen ja toivossa eläminen. Me uskovaisethan usein esitämme rukouksessakin toiveita Jumalalle, eikä se ole väärin. Mutta usein kuitenkin unohdamme, että Jumala on kutsunut meidät kestävään toivoon Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Toivo perustuu todelliseen tekoon, jonka Jeesus on meidän puolestamme suorittanut. Sen tähden toivon todellisen olemuksen löytämiseksi tarvitsemme Jumalan lupauksia hänen sanastaan. Mitä me teemme tällä Jumalan sanalla, jos me emme koskaan tartu siihen, jos emme koskaan lue sitä? Raamattu nimittäin ei ole semmoinen taikaesine, joka tuo hyvää onnea sinulle, kun pidät sitä matkassasi. Joskus jossakin elokuvissa saattaa olla semmoinen, että Raamattua pitäessä on päässyt jostakin tukalasta tilanteesta, mutta ei se ole mikään taikakalu. Se ei tuo sinulle hyvää onnea, jos sä pidät sitä kotonasi hyllyssä. Ja se ei paranna sinua sairaudesta, vaikka sinä koskettaisit sillä sairasta kohtaa. Se on vain pahvia ja paperia tai nahkaa, mitä itse kullakin on. Mutta sen sisältö toimii. kun otat sen uskossa vastaan ja luotat sen lupauksiin. Niinpä tämän toivonkin suhteen meidän on syytä selvittää itsellemme, mitä Jumalan sana sanoo toivosta. Luetaan tämä hebrealaiskirjeen kohta 6, 13 ja 20. Antaessaan Abrahamille lupauksen, Jumala vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Hän lupasi, minä siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle runsaasti jälkeläisiä. Ja kärsivällisesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen, vala merkitsee heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki vastaväitteet. Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valaan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän antoi rohkaista meitä, hänen turvinsa paineita ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, lujaa ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus, meidän edelläkävijämme, meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta. Tässä hebrealaiskirjeen kohdassa muistutti, miten voimakkaasti Jumala Abrahamille kertoi tästä lupauksesta. Ja tämä lupaus oli sellainen, että hän vannoi sitä oikein omaan nimensä kautta. Ja Jumalahan ei voi vannoa kenenkään suuremman kautta muuta kuin itsensä. Hän on kaikista suurin. Ei ole ketään hänen yläpuolellaan. Ja hän halusi vahvistaa ja rohkaista kaikkia hänen turvansa paineita pitämään kiinni toivosta. Siitä hän tässä kertoi. Ja tässä puhuttiin tästä toivon ankkurista. Se on aina ollut kautta aikojen tuo ankkuri, mikä tuossakin kuvassa on. Ja sehän on juuri se toivon symboli. Vainojen aikana ankkuria muun muassa käytettiin ristinmerkkinä, koska ei uskallettu suoraan mitään kristillisiä symboleja esittää. Niin se oli merkkinä siitä, että tässä on kristittyjä. Ja se toivo, johon Jumala on meidät kutsunut, on juuri tuo ankkuri, mikä tuossa kuvassakin näkyy. Se on luja ja varma, ja se ulottuu väliverhon tuolle puolelle, sinne missä Jumala on, sinne mihin me ei pystytä näkemään ollenkaan. Ja sinne, minne me toivossa saamme katsella hengen antamiin silmiin, niin saamme tarttua tähän ankkurin köyteen, ikään niin kuin se riippuisi tälle puolelle, tänne näkyvään maailmaan. Ja se on pelastus tästä tuhoutuvasta maailmasta, kun me tartumme tuohon köyteen. Ja se on pelastus silloinkin, kun elämä sammuu tässä meidän ajassamme. Ja Raamatun tietosanakirja kertoo tähän hebrealaiskirjeen kohtaan viitaten, että ankkuri tarttuu näkymättömissä meren pohjaan ja samoin tarttuu toivokin siihen, mikä on näkymätöntä ja esiriipun sisäpuolella. Jumalan lupauksen luottaminen tuo toivon. Eli me riipumme kiinni Jumalan lupauksissa, joka on tuo ankkuri. Sitten mennään seuraavaan, joka on usko. Usko on vähän sellainen, että se luottaa ja se hyppää. Usein kuulee suomeksi sanottava, että uskon askeleita otetaan. Suomalaiset on niin varovaisia aina. Niin kuin tuossa laulussakin, että 1000 syytä ylistä, mutta englantilaiset ja amerikalaiset pistää aina paremmaksi, että 10 000 syytä ylistä. Ja suomalainen ottaa askeleen, niin Englannissa sanotaan, että leap of faith, uskon loikkaus, uskon hyppy. Ja luetaanpas täältä hebrealaiskirjeen kohta 11:1-3. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Jos me eläisimme niin kuin keskiverto tämän maailman, tämän ajan ihminen, joka ei ole uskossa, niin hän varmasti myöskin toivoo elämäänsä asioita. Mutta silti kun me eläisimme sillä, niin me olisimme oikeastaan aika toivottomia. Tätä varten meille on annettu uskon lahja. Usko on todellisuutta, sanottiin äsken tuossa Raamatun kohdassa. Eli se avaa näkymättömän maailman todelliseksi, ja sen kautta syntyvä toivo on ihan eri asia kuin se, että me sanomme, että toivo elää ja toivotaan. Usko on valmistettu ihmiselle lahjana Jeesuksen sovituksen kautta, ja Pyhä Henki on se suorittaja, joka istuttaa uskon ihmisen sydämeen. Ja tämä uskon olemus on juuri tällainen uskaltaminen, hyppääminen, luottaminen. Otetaan uskon hyppy. Mutta se ei ole kuitenkaan tyhjän päälle hyppäämistä, vaan niihin Jumalan lupausten varaan hyppäämistä, mitä äskenkin luettiin tuosta toivosta. Se on aivan eri asia kuin millaiseksi tämä maailma uskon hypyn ymmärtää. Kyllä sitä tässä kuulee niin kuin ihan sekulaarissakin maailmassa, että minä otin uskon hypyn ja tein sitä ja menin sinne. Koska tämä maailma uskoo, että kun uskon hyppy otetaan, niin siinä luotetaan siihen, mihinkä omat kyvyt riittää ja ajatellaan, että kyllä mulla on kykyä tähän. Tiettyyn pisteeseen asti se toimiikin ja on hyvä ottaa tällaisia rohkeitakin päätöksiä. Mutta että laittaa koko elämänsä likoon, siinä kannattaa uskoa vähän johonkin suurempaa, jonka varassa ottaa sen kunnon loikan. Ja Jumalan sanaa ohjaa meitä uskoon eri tavalla kuin tämä maallinen maailma, sekulaari maailma ohjaa. Koska tekin varmaan olette kuulleet tämän, että uskon vasta sitten kun näen. Jos me tulemme tuonne johonkin keskusteluihin ihmisen kanssa, joka ei vielä tunne Jumalaa, niin usein heiltä kuulee sen, että uskon sitten vasta kun näen. Mutta tuossa äskeisessä hebrealaiskirjeen kohdassa sanottiin päinvastoin. Usko on todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli ensin uskotaan ja sitten vasta nähdään. Ei niin päin, että minä näen vasta sitten kun uskon, vaan uskon ensin ja sitten rupean näkemään. Näin ollen maailmankaikkeuden syntykin, mistä tuossa äskeisessä Raamatun kohdassa puhuttiin, ymmärretään ensin uskomalla ja sitten ihmettelemällä, mitenkä hieno tämä fyysinen maailma onkaan, kun se on Jumalan luomistekoa. Siinäkin tämä sekulaarimaailma yrittää ensin nähdä. Ensin yritetään pinnistellä, että kyllä se sieltä se todiste löytyy, että miten tämä maailma on syntynyt. Mutta kuitenkin Jumala kehottaa meitä ensin uskomaan. Sitten hengen silmät alkavat näkemään asioita aivan eri tavalla. Tällainen elokuvaohjaaja kuin Woody Allen sanoi, että olisi helpompi uskoa Jumalaan, jos Jumala tallettaisi minun nimi 1 000 000 frangia Sveitsin pankkitilille. Juuri näinhän se maailma ajattelee. Että sitten kun tapahtuu jotain sellaista, minkä omiin silmin näen ja voin kokea, niin sitten vasta alan uskomaan Jumalaan. Mutta tämä uskon hyppy tarkoittaa Jumalan syliin, hänen lupauksinsa varaan hyppäämistä. Sehän ei ole vaarallista. Hypyssä ei voi epäonnistua. Hän on ottamassa vastaan. On vain hypättävä. Se on meidän tehtävä. Ja uskon maailmassa turvaudutaan Jumalan antamiin lupauksiin ja Raamatun antamiin ohjeisiin. Ja siinä riittää tutkimista ja uuden oppimista koko elämäksi. Sen tähden me täälläkin seurakunnassa opiskelemme Raamattua systemaattisesti. Ja me opiskelemme sitä sellaisessa turvallisessa tulkintatavassa, joka vie meitä sellaiseen Raamatun ymmärrykseen, sellaiseen, jossa ne ensimmäiset vastaanottajat ymmärsivät sen sanoman. Mitä se tarkoitti heille? Ja mitä se tarkoittaa meille? Suurta eroa siinä ei saa olla, mutta meidän on ymmärrettävä tietyt historialliset ja kulttuurilliset ja kielelliset merkitykset, mitä tuon tekstin takana on. Pyhä Henki on kuitenkin apuna ohjaamassa pois itsekkyydestä, niin että tuo tulkintatapa menee sellaisiksi, että minä haluan jotakin, miten minä pystyn sen Raamatun omaa elämääni käsittämään. Jumalan tahto löytyy hänen sanastaan, ja hän haluaa meitä olla ohjaamassa sen kautta. Ja hän rakastaa meitä, ja hän haluaa enemmän, että me tulisimme häntä lähelle. Ja hän haluaa meitä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Se on Jumalan sanan ohjausta. Mennään sitten tähän kolmanteen, joka on tietenkin se rakkaus. Rakkaus valloittaa. Luen tuon ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13 ja 1-3. Tuttu meille Paavalin rakkauden ylistys. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profeetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajaavaista ja profeetoimisemmekin on vajaavaista. Mutta kun täydellinen tulee, vajaavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajaavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Tuossa äsken sanoin, että Jumala haluaa ohjata meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Tässä oli siitä vähän jotakin. Toivossa ja uskossa eläminen ei ole mitään ilman rakkautta. Rakkaus on se polttoaine, joka pitää kristityn elossa. Ja se on nimenomaan Jumalalta tullut rakkaus. Se ei ole romanttista rakkautta, jota tunnetaan toista kohtaan, kun mennään naimisiin ja ollaan naimisissa. Siinäkin tarvitaan rakkautta, mutta siinä tarvitaan ennen kaikkea myös tätä Jumalan lahjoittamaa agape-rakkautta, joka rakastaa ilman ehtoja. Ja tässä Paavali luetteli hieman tämän agape-rakkauden, Jumalan antaman ilman ehtoja rakastavan rakkauden ilmenemismuotoja. Huomasitko, että rakkauden ehtona ei ole se, että hallitset kaikki armolahjat. Paavali sanoi, että vaikka puhuisin enkelien kielillä, vaikka profeetoisin, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet, vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, vaikka jakaisin omaisuutena, vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, aika huikeita juttuja. Jos kaikki tämä tapahtuisi ilman rakkautta, se olisi minkään arvoista. Siitä ei olisi mitään hyötyä. Koska kaikki nämä edelliset asiat, ne voidaan tehdä kylmin sydämin. Mitä sitten tapahtuu, kun rakkaus saa valloittaa? Siitäkin Paavali kirjoittaa. Tulee kärsivällisyys, lempeys. Rakkaus ei ole kadehtiva. Se ei ole kerskaava. Se ei pöyhkeile. Se ei käyttäydy sopimattomasti. Se ei etsi omaa etua. Se ei katkeroidu. Ei edes muistele kärsimänsä pahaa. Eikä iloitse vääryydestä, vaan iloitsee, kun totuus voittaa. Kaiken se kestää, kaikessa se uskoo, kaikessa toivoo, kaikessa kärsii. Rakkaus on katoamaton. Miksi me niin vähän tavoitellaan rakkautta? Miksi me tavoitellaan armolahjoja enemmän kuin rakkautta? Koska ne lakkaa kaikki. Ei armolahjoista taivassa mitään hyötyä. Ne on tänne annettu vaan käyttöä varten. Mutta nekään ei toimi ennen kuin ne tapahtuu rakkauden kautta. Niistä ei ole mitään hyötyä Jumalan valtakunnalle, jos ne ei toimi rakkaudessa. Mitä jos rakkaudesta opetettaisiin kouluissa, niin kuin Paavali rakkaudesta tässä puhuu? Alkaisiko se näkymään oppilaiden käytöksessä? En tiedä. Jos sitä yrittäisi, niin ehkä sen voisi nähdä. Joskus on ehkä puhuttu. Onneksi vielä seurakunnassa puhutaan. Juuri rakkaudestahan Jumalan meidän tulisi tuntea tässä maailmassa. Juuri rakkaudesta maailman tulisi tuntea seurakunta. Paavali lohduttaa tässä tekstissä meitä sillä, että täällä me katselemme vähän niin kuin kuvastimesta vielä. Sen ajan kuvastimet oli vähän semmoista kiilotettua pronssia, ja sen eteen kun meni seisomaan, niin ei välttämättä näyttänyt ihan sellaiselta kuin mitä tämän päivän ihminen menee peilin eteen katsomaan. Mutta hän halusi tällä kertoa meille, että me elämme epätäydellisessä maailmassa, jossa voimme vain kuvitella Jumalan, millainen hän on, hänen kirkkautensa ja hänen olemuksensa. Mutta voimme kuitenkin kokea hänen rakkautta täälläkin. Ja sen tulisi olla kaiken elämän, kaiken tekemisen, kaiken perusta ja motiivi. Luen tuon Tessalonikalaiskirjeen kohdan, mikä on tuossa myös esillä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1 ja sieltä. 1 ja 3 jae, joo. Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa. Usko ja rakkauden tulisi olla tällaista niin kuin lisääntyvää sorttia seurakunnassa. Sen pitäisi jatkuvasti olla kasvamassa. Rakastaminen ei ole vaihtoehto. Se on elinehto. Luen myös tuon toisen evankeliumista Johanneksen mukaan, sieltä luku 13, 34-35. Paljon löytyy rakkaudesta monia monia jakeita, mutta en ole niitä kaikkia tähän ottanut. Te muistatte, kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ennen kuin hän lähti kärsimystielleen: minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tämä on semmoinen kohta, joka aiheuttaa minussa ainakin semmoista kipuilua. Eli tämä maailma tietää siitä, että me ollaan Jeesuksen omia, jos minä rakastan minun seurakuntaystäviä. Ajatelkaa, maailma tietää siitä, että me ollaan Jeesuksen seuraajia, kun me rakastamme toisiamme. Tämä ei ole aina niin helppoa. Olisi helppoa pyytää niitä, anna Herra mulle niitä voimatekojen armolla, ja nyt voisin parantaa vaikka muutaman ihmisen tuossa. Mutta sitten kun pyydetään rakastamaan, niin siinä tuleekin vähän jo hankaluuksia. Mutta tämä on Jeesuksen käsky. Niin käsky nimenomaan. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja tämä maailma, tämä nykyinenkin maailma, missä me nyt eletään, se tuntee ainoastaan siitä meidät Kristuksen seuraajiksi, jos me rakastamme toisiamme. Paavali käskee tavoittelemaan ensin rakkautta, sitten armolahjoja ja palvelemista. Eletään toivossa Jumalan antamiin lupauksiin ja annetaan niiden ohjata meidän elämäämme. Uskotaan sanaan laittamalla ne käytäntöön omassa elämässämme ja koettelemalla, miten ne toimivat. Hypätään sen sanan varaan, otetaan se uskon hyppäys. Luotetaan täysillä siihen, miten se meitä ohjaa. Ja annetaan rakkauden vallata meidät niin, että se on kaiken tämän elämisemme ja tekemisemme perustana ja todistuksena tälle maailmalle Jumalan todellisuudesta, että me ollaan Kristuksen seuraajia. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Aamen.